Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Lietuvā šodien pieminē brīvības aizstāvju dienu, atceroties 1991. gada 13. janvāra traģiskos notikumus. Toreiz naktī uz svētdienu padomju karaspēka īpašās vienības ar militāro tehniku iebrauca neapbruņotu Viļņas televīzijas torņa aizstāvju pūlī un sāka šaut uz civili iedzīvotājiem. Nogalināja 14 cilvēkus, vēl simtiem ievainoja. Rīgā Zaķusalā šovakar notiek 91. gada barikāžu notikumiem veltīts piemiņas pasākums pie ugunskura. Pasākuma laikā atskaņos Latvijas himnu, svinīgo solījumu dos jaunsargi, skanēs dažādas uzrunas. Šodien aprit 10 gadi kopš 13. janvāra Vecrīgas nemieriem. Tos vēlāk nodēvēja arī par Bruģa revolūciju. Tas bija masu nekārtības un iedzīvotājs sadursmes ar policiju Vecrīgā 2009. gada 13. janvārī. Par citām vēstīm, lavīnā jeb sniega nobrukumā Austrijas Alpos gaiš bojā trīs slēpotāji no Vācijas. Vēl vienu viņu biedru uzskata par pazudušu. Tā paziņojusi vietējā policija. Kā uzskata policijā, četri draugi slēpojuši pa trasi, kas tobrīd jau bijusi slēgta. Lai gan viņiem bijis nepieciešamais drošības aprīkojums un viņu gaisas pilveni piepūtušies, tomēr slēpotājs tas nav paglābis, un lavīna viņiem izrādījusies liktenīga. Alpos ir atsākusies ļoti stipra snikšana. No šodienas līdz otrdienai vietām prognozēts pusotrs metrs svaiga sniega. Tādēļ daļā Austrijas, Šveices un Vācijas Alpu sinoptiķi izsludinājuši sarkano augstākās pakāpes brīdinājumu. Parīzes maiznīcā vakar notikušā spēcīgā gāzes sprādziena upuru skaits pieaudzis līdz 4, tā paziņojuši izmeklētāji. Ceturto bojāgājušo sievieti, kura līdz šim uzskatīta par pazudušu, glābšanas dienesti atraduši zem grūvešiem. Ievainoto skaits sniedzas desmitos. Desmit cilvēku stāvoklis joprojām ir kritisks. Nākamnedēļ avio pasažieriem ir jārēķinās ar lielām nērtībām Vācijas lidostās. Vācijas lidostu darbinieku arotbiedrība ir izsludinājusi jaunus streikus. Tie skars ne tikai Frankfurtes lidostu, bet vēl piecas lidostas. Arotbiedrība vēlas lidostu darbiniekiem lielāku algu un labākus darba nosacījumus. Un vēl par sportu. Latvijas kamaniņu sporta komanda ar Kendiju Aparjodi, Kristeru Aparjodu un Oskaru Gudramoviču, Pēteri Kalniņu šodien Siguldā uzvarēja stafetes sacensībās pasaules kausa sastajā posmā, sasniedzot labāko rezultātu sezonā. Otrajā vietā palika Krievija, bet trešā bija zvaigžņotā Vācija. Savukārt Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa un stūmēju Matīsa Mikņa, Arvija Vilkastes un Jāņa Strangas četrinieka ekipāzi šodien Kēnigszē izcīnījusi Eiropas čempionāta sudraba medaļas. Mūsējie zaudēja tikai Vācijas pilota Johannesa Lochnera vadītajai ekipāžai. Bronzas medaļas izcīnīja olimpiskā čempiona Francesco Friedricha ekipāža. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, brīžiem sniegs, slapšs sniegs, vietām migla, dūmaka. Atsevišķos rajonos veidosies apledojums, ceļi būs slīdani. Dienvidu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1, mīnus 2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, pēcpusdienā rietumos skaidrosies. Daudz viet sniegs, slapšs sniegs, ceļi būs slīdani. Dienvidu vējuši līdz 8 metriem sekundē, iegriezīsies no ziemeļa rietumiem, rietumiem un piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 15-19, jūras piekrastē 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra 0 plus 2 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem sniks, brauktuvis un ietves būs slīdenas. Gaisa temperatūra naktī un dienā ap 0. Laika prognoze 3. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.